Krāslavas vēstures un mākslas muzejs atrodas blakus grāfu Plāteru pilī, bijušajā kalpumājā. Pirmais muzejs Krāslavā tika atklāts 1949. Gadā un darbojās līdz 1954. Gada vidum. 1977. Gada augustā sāka darboties Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzeja Krāslavas filiāle, kura no 1983. Gada 1. Janvāra tika pārveidota par Krāslavas vēstures un mākslas muzeju. Muzeja krātuvē glabājas vairāk kā 20 500 vienību, kuras raksturo Krāslavas novada savdabību un unikalitāti no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām. Ir savākta liela Latvijas mākslinieku darbu kolekcija, par tradīciju kļuvušas Krāslavas mākslinieku rudens izstādes. Muzejā var iepazīties ar divām pastāvīgām ekspozīcijām, tematiskām izstādēm par Krāslavas rajona vēsturi un apskatīt izstādes no muzeja kolekcijām. Ekspozīcija 5 airi izvietota 17 metrus garā laivā. Kopš seniem laikiem Krāslavā un tās novadā dzīvojuši dažādu tautību cilvēki, kuri ir mācījušies sadzīvot, pieņemot atšķirīgo un meklējot kopīgo. Ar savu kultūru bagātinājuši viens otru, tā veidojot Latgalēju raksturīgo tautu toleranci. 1925. Gadā tika apstiprināts Krāslavas pilsētas ģerbonis, kurā uz zila fona attēlota sudrabota laiva ar 5 airiem. 5 airi simbolizēja toreiz Krāslavā dzīvojošās tautības – latviešus, poļus, ebrejus, krievus un baltkrievus. Ekspozīcijas 5 airi mērķis izsekot šo tautu mijiedarbībai gadsimtu gaitā, sākot no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām. 2013. Gadā atklāta ekspozīcija Grāfa Plātera notāra kabinets. Ekspozīcija aptver Krāslavas vēstures periodu no 19. Gadsimta beigām līdz 20. Gadsimta 20. Gadiem, kad Krāslavas vēsturē, kas gandrīz 200 gadus bija saistīta ar Grāfa Broila Plāteru dinastijas vārdu, notika ievērojamas pārmaiņas, kuru rezultātā Plāteri zaudēja savu iepriekšējo varenību un ietekmi Latgalē un atstāja Krāslavu. Ekspozīcija iepazīstina ar divu Krāslavas ģimeņu Šarkovsku un Rabinoviču vēsturi. Muzejs piedāvā ekskursijas muzejā un Krāslavas pilsparkā, muzeja pedagoģiskās programmas skolēniem un pasākumus jaunlaulātajiem.